Trading forex itu adalah pertama kalinya saya terjun di dalam dunia keuangan. Ya, tapi sebenarnya mengenal dunia keuangan pertama kali ya dari bangku kuliah. Saya belajar tentang akuntansi di semester 1, terus belajar manajemen keuangan di semester 2 apa semester 3 ya. Pokoknya habis semester 1 lah. Terus ada manajemen biaya, ada manajemen akuntansi manajemen dan sebagainya. And pada saat saya cuti di tahun 2014, saya terjun ke dunia forex itu secara tidak sengaja sebenarnya, karena ya saya hanya mendaftar kerja ya, kemana aja daftar kerja ya, terus dapatnya. Nah, ini yang unik nih, di awal saya mendaftar itu sebenarnya posisi yang saya lamar itu posisinya admin, staff admin. Nah, terus dapat panggilan tuh, dapat panggilan interview. Nah, pada saat interview itu yang semua orang yang ada di situ berbagai macam posisi lamaran kerjanya itu ada yang lamar jadi admin, ada yang lamar jadi sekretaris, macam-macam. Nah, semuanya itu diajak untuk menjadi staff, apa ya istilahnya waktu itu, mitra pemasar, menjadi semacam agen marketing untuk mencari nasabah atau investor untuk trading forex, untuk menanamkan dananya dalam investasi forex. Nah, pada saat itulah si seniornya ini, yang orang yang ibaratnya HRD-nya ya, itu mengeluarkan kata-kata manis seolah-olah, bukan seolah-olah sih, memang sebenarnya bisa dicapai kalau mencapai target, kalau berhasil mendapatkan nasabah, dan nasabah itu melakukan trading terus-menerus, kita mendapatkan komisi bisa sampai pendapatan kita bisa sampai puluhan juta per bulan. Dan ya memang ada orang yang sudah berhasil, tapi banyak sekali yang gagal. Dan waktu terus berjalan, dan setelah sebulan bekerja saya tidak mendapatkan gaji dan tidak mendapatkan komisi sama sekali, dan ya sudah, saya akhirnya keluar dari perusahaan forex tersebut, broker forex. Nah, setelah lama sekitar tahun 2016 saya membaca buku Cashflow Quadrant, dan itu apa ya, ibaratnya membuka wawasan saya tentang dunia keuangan secara umum ya. Dan lebih spesifik lagi, saya tertarik untuk belajar pasar modal. Pasar modal itu kan ada saham. Nah, saya baca-baca saham itu ternyata nggak mudah, dan saya pertama mulainya itu dari reksadana. Jadi saya pelajari bagaimana reksadana itu, berapa biayanya, terus cara mengetahui reksadana itu dikelola dengan baik atau tidak. Ya, jadi kan kalau reksadana itu kita menginvestasikan uang, menitipkannya kepada manajer investasi. Nah, nanti manajer investasinya ini yang memilihkan kepada memilihkan saham-sahamnya untuk dimasukkan ke dalam reksadana tersebut. Nah, tapi itu nggak berjalan lama, soalnya setelah itu saya baca buku Peter Lynch kalau nggak salah ya. Peter Lynch apa, dan juga pokoknya baca berbagai sumber lah, ada dari buku Peter Lynch yang One Up on Wall Street, terus baca-baca dari blog, dan intinya kalau kita mau sukses di dunia saham, kita harus melakukannya sendiri. Kita harus melakukan analisa sendiri. Karena hasil yang terbaik yang bisa kita dapatkan ya dengan cara kita melakukan investasi langsung, kita yang memilih saham kita sendiri. Karena masing-masing orang itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang bisnis. Jadi kalau kita mempercayakan uang kita kepada manajer investasi dan saham yang dibeli oleh manajer investasi tersebut kan banyak ya, bermacam-macam, dan kita itu belum benar-benar paham bisnis dari masing-masing saham yang dipilihkan oleh manajer investasi tersebut. Jadi secara kontrol kita kurang kontrol terhadap risiko. Dan faktanya dijelaskan di beberapa buku, bukunya Peter Lynch dan juga buku yang lainnya itu, kebanyakan fund manager, mutual fund atau hedge fund itu ya nggak bisa ngalahin rata-rata return market. Kalau di sini ya IHSG, kalau di luar S&P 500 dan Dow Jones ya. Dan ya akhirnya saya belajar tentang bagaimana, pertama karena saya udah baca Peter Lynch, dan jadi saya mindset saya itu ya saya harus menganalisa secara fundamental bukan teknikal. Dan saya tahu saya udah pernah belajar analisa teknikal di yang sebelumnya, apa, di pas bekerja di broker forex yang pas tahun 2014 itu. Setelah keluar dari broker forex itu, saya sebenarnya trading forex tapi pakai akun demo lah, iseng-iseng aja cuma untuk belajar ya. Jadi udah paham lah kurang lebih analisa teknikal, dan susah untuk menerapkannya. Ya mungkin ada beberapa orang yang memang cocok menggunakan analisa teknikal, tapi untuk beberapa orang, mungkin salah satunya saya, itu nggak bisa trading karena itu butuh apa ya, butuh mental yang kuat. Dan untuk menebak-nebak harga itu sangat sulit ya, walaupun memang ada cara-caranya tapi tetap aja susah. Dan lalu saya belajar dari beberapa blog, dan saya membuka rekening saham saya di Indo Premier waktu itu sekitar awal Januari. Dan ya saya baca dari, pertama ya baca dari buku gratisan ya, e-book gratisan yang ada di internet, di saya baca buku Intelligent Investor. Nah itu ya, tapi setelahnya saya untuk lebih memahami Intelligent Investor, saya beli bukunya ya, walaupun mahal ya, nggak terlalu mahal sih, 200.000 ya, lebih, mungkin lebih mahal dari rata-rata buku. Tapi untuk buku stable itu dan ilmunya yang sangat banyak, sangat sangat layak untuk dibaca. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, dan itu menjadi dasar dalam melakukan analisa fundamental. Prinsip-prinsipnya sampai sekarang masih kita gunakan dalam sebagai ajaran value investing, sebagai patokan untuk belajar value investing. Walaupun di dalamnya strategi net-net yang diajarkan oleh Benjamin Graham, yang mencari saham yang hanya sekedar di bawah net value, ya net net current asset value ya kalau nggak salah. Jadi kita menghitung net current asset value per share, terus mencari saham perusahaan yang harga sahamnya lebih rendah dari net current asset value per share tersebut. Ya mungkin seperti itu ya. Kayaknya kalau nggak salah ya. Ya koreksi kalau saya salah. Tapi intinya Benjamin Graham tidak memperhatikan faktor-faktor fundamental lainnya seperti faktor potensi pertumbuhan atau metode valuasi lainnya. Jadi ya mungkin itu cara, salah satu cara spesifik. Ada cara lain yaitu dengan growth investing. Growth investing itu yang paling bagus bukunya dari Uncommon Stocks and Uncommon Profits. Nah, saya setelah baca Intelligent Investor, terus baca juga buku itu, buku Common Stocks and Uncommon Profits. Walaupun sebenarnya secara pemahaman saya masih belum benar-benar paham isi dari buku tersebut. Tapi saya baca-baca lagi buku kuliah saya tentang yang namanya competitive advantage atau keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing atau daya saing perusahaan, atau yang istilah lainnya disebutkan oleh Warren Buffett itu sebagai moat. Nah, moat atau keunggulan perusahaan ini menjadi kunci pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Karena yang kalau kita mengandalkan pertumbuhan masa lalu perusahaan itu, kita nggak bisa mengandalkan hal tersebut. Karena apa yang terjadi di masa lalu belum tentu terulang di masa depan. Nah, kita melihat faktor-faktor keunggulan apa yang dimiliki perusahaan supaya perusahaan dapat terus bertumbuh terus. Nah, saham yang pertama saya beli itu, nah cara saya memilih saham pertama kali itu dengan cara di Indo Premier itu ada yang namanya fitur screening. Nah, di fitur screening itu pertama saya gunakan parameter PER, PBV, lalu ROE. Ya, cuma tiga itu kalau nggak salah sih. Nah, itu ketemulah saya mencari yang ROE-nya di atas, kalau nggak salah di atas 15% atau 20% lah. Ya, pokoknya sekitar itu. Dan PER di bawah 1,5, PER di bawah 15 atau di bawah 20, dan PBV di bawah 1,5. Nah, ketemulah beberapa saham, ada mungkin ada saham-saham seperti Era, ya waktu itu harganya masih murah, awal tahun 2017 Era, terus SMSM harganya sekitar 850-an kalau nggak salah. SMSM, Era, terus Ekat, KBLI, dan macam-macam ya. Nah, terus dari situ saya putuskan untuk mencari profil dari masing-masing saham tersebut. Jadi misal SMSM itu website perusahaannya apa? Saya search. Oh, pertama kan saya nggak tahu nih SMSM ini, SMSM perusahaan apa? Saya searching dulu di Google SMSM. Oh, Selamat Sempurna. Nah, dari situ keluar apa, ada websitenya. Nah, diklik lah. Saya lihat websitenya, perusahaannya, visi misi perusahaan kayak gimana. Terus saya download laporan keuangan, dan dari beberapa buku yang saya baca itu saya harus saya harus menghitung pertumbuhan laba di masa lalu, Jadi saya download laporan keuangannya 10 tahun ke belakang dan saya masukkan belum. Pertama saya download dulu dan saya cari mencari bukan mencari saya menemukan artikel di blog Parahita kalau nggak salah tentang perhitungan di Excel tentang perhitungan rasio-rasio keuangannya. Nah, saya download aja itu dari download Parahita dan dari Excel. Di Excel itu sudah ada formatnya. Kita tinggal masukin angka-angka yang ada di laporan keuangan, yang ada di balance sheet, income statement. Kita masukkan dan nanti di bawahnya itu ada langsung keluar rasio-rasionya. Udah ada rumusnya. Jadi di situ ada keluar keluar rasio profitabilitas, terus solvabilitas. Profitabilitas itu kayak NPM ya, terus ROE. Solvabilitas itu kemampuan membayar hutang. Terus rasio rasio keuangan lainnya seperti current asset, terus ya dan sebagainya. Dan itu dari situlah saya mulai mencari perusahaan-perusahaan lain dan angka-angka yang ada di laporan keuangannya itu saya input ke Excel tersebut lalu saya analisa. Nah, saham yang pertama saya beli itu SMSM karena analisanya cuma sederhana sebenarnya. Saya lihat PER PBV yang masih belum terlalu mahal walaupun tidak bisa dibilang murah juga dan ROE-nya tinggi selama beberapa tahun bahkan dari sejak IPO itu laba bersihnya itu selalu stabil naik dan itu yang membuat saya tertarik untuk membeli SMSM ya karena ya untuk sebagai pembelajaran saja sebenarnya modalnya cuma beberapa ratus ribu ya 100 apa 200 ribu jadi saya langsung beli SMSM dan nggak berhenti di situ saya terus belajar terus lama kelamaan saya bikin blog saya tertarik untuk sambil belajar saya juga ingin berbagi kepada teman-teman tentang apa yang saya pelajari. Awalnya sih sebenarnya dari Stockbit ya. Saya join Stockbit itu dari Desember 2016 dan buka rekening sekuritas tahun awal Januari 2017. Awal-awalnya sharing di Stockbit, bukan sharing sebenarnya. Di Stockbit itu nanya-nanya awalnya. Nanya-nanya, nah, pokoknya nyari ilmu lah dari yang kira-kira memang ahli. Nah, terus selanjutnya itu bikin blog dan ya masih jelek lah waktu itu. Gak terlalu bagus ya, tapi cukup mendapatkan respon yang positif dari beberapa orang pembaca. Dan lama-kelamaan saya diajak masuk ke ada di komentar di blog saya itu Renaldo apa? Ya Renaldo kalau nggak salah. Renaldo apa Timothy ya? Kalau nggak salah saya lupa. Kalau nggak salah Timothy ngajak saya untuk join ke grup apa waktu itu namanya? Ya waktu itu namanya udah AFSI ya. Join ke grup AFSI. Nah dari situ membernya masih berapa ya? 100 berapa kalau nggak salah? Masih dikit lah pokoknya membernya. Nah selanjutnya lama kelamaan saya dijadiin admin, terus 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 kita diajak kerjasama untuk mengelola blog. Jadi Renaldo mendesain blognya dan jadi saya tinggal nulis saja. Terus kita berusaha untuk mendapatkan AdSense. Ya, walaupun pada akhirnya sekarang-sekarang ini blog saya itu jarang banget saya tulis. Belum, sekarang belum saya update lagi. Ya, karena mungkin ada beberapa kendala yang saya alami yang di real life saya harus menyelesaikan masalah-masalah yang saya alami. But the point is saya terus berkembang, belajar sambil nulis blog, dan ya lama-kelamaan saya juga sharing tentang perhitungan bagaimana cara menghitung net asset value seperti reksada, seperti net asset value portfolio, seperti halnya yang dilakukan oleh manajer investasi reksadana. Jadi kita seharusnya ya dalam menghitung return portfolio, menghitung growth portfolio, itu harus harus menghitung berdasarkan hitung-hitungan dari reksadana, karena dalam perjalanan investasi kita, kita nggak mungkin dana yang kita kelola itu misal 10 juta udah 10 juta 10 juta aja, pasti ada tambahan atau suatu saat kita akan mengambil dana kita lagi dari portfolio kita. Maka kita perlu perhitungan seperti yang dilakukan manajer investasi untuk menghitung secara tepat sebenarnya berapa sih return yang dihasilkan oleh portfolio kita. Karena kan kalau misal katakanlah kita punya modal 10 juta. Nah, lalu kita deposit lagi 5 juta katakanlah. Nah, itu kan dana kelolaan kita naik jadi 15 juta. Berarti naik 50% katakanlah. Nah, peningkatan 50% itu kan bukan dari hasil investasi, tapi peningkatan itu hasil dari deposit kita. Nah, makanya ketika kita melakukan deposit itu, kita harus anggap itu bukan growth dari porto. Jadi deposit itu ya growth-nya tetap nol gitu. Jadi intinya seperti itulah. Pas ditarik juga bukan berarti growth dari portfolio kita turun, tapi cuma dananya aja yang berkurang. Tapi growth-nya itu harus kita hitung murni dari murni dari hasil investasi yang kita dapatkan. Nah, itu soal perjalanan blog saya ya. Pokoknya saya itu belajar dari mana aja lah. Dari berbagai macam buku, dan kebetulan juga belajar di perkuliahan. Ya, saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena jurusan yang saya ambil, jurusan manajemen itu ternyata sangat sangat cocok buat saya. Karena di dalamnya ada setelah saya mengetahui kalau passion saya itu adalah sebagai belajar investasi di pasar modal itu, dan ternyata emang cocok jurusan manajemen itu. Mungkin kebanyakan orang, mungkin Anda juga salah satunya yang merasa salah jurusan nih kayaknya. Salah jurusan sehingga nyesal gitu, gak menjalani kuliah dengan sepenuh hati. Walaupun ya mungkin ada kendala juga di dalam perkuliahan saya, tapi saya menjalani kuliah saya dengan dengan perasaan senang, karena ketika saya tahu passion saya di saham itu, saya langsung semangat belajar saham. Nah, mungkin nggak semua orang ya memiliki passion untuk menjadi investor. Kalau memang misal misal Anda mungkin bidangnya di bidang ahli cuma di bidang teknik mesin, atau misal Anda mahasiswa kedokteran, atau mungkin Anda mahasiswa teknik informatika. Sebenarnya masih bisa juga dipelajari bagaimana cara berinvestasi, tapi mungkin untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana cara menganalisa fundamental suatu perusahaan, mungkin memang itu perlu niat yang kuat dari diri kita untuk terus-menerus belajar. Ya, saya nggak bilang analisa fundamental ini memerlukan bakat tertentu, karena ilmunya itu sebenarnya nggak susah-susah banget kok. Malah untuk mempelajari dasar-dasar analisa fundamental itu gampang sebenarnya. Tapi mungkin untuk orang yang emang belum pernah menyentuh atau mengetahui dunia bisnis, dunia keuangan, atau bahkan belum mengerti sama sekali tentang akuntansi, akan sangat kesulitan untuk mempelajari tentang analisa fundamental. Oleh karena itu, step yang paling pertama adalah memahami akuntansi. Karena siapa yang ngomong ya? Warren Buffett apa Charlie Munger? Saya lupa. Warren Buffett yang ngomong. Akuntansi itu bahasa bisnis. Kalau mau memahami bisnis ya kita harus mempelajari akuntansi. Jadi kita harus belajar akuntansi supaya bisa paham tentang net profit margin. Net profit margin itu rasio yang berfungsi untuk apa? Kalau net profit margin kan rasio untuk mengetahui profitabilitas, seberapa besar laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Jadi penjualan dikurangi, setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran, ketemulah laba bersih. Untuk harus mengetahui fungsi ROE, terus ya pokoknya harus mengetahui dasar-dasar akuntansi lah, supaya kita bisa paham bagaimana kinerja suatu perusahaan. Karena kalau kita misalnya, kita tahu nih saham BCA bagus, terus saham Telkom bagus, atau kita misal ada Anda yang tinggal di BSD City, atau misal Anda tinggal di apa namanya, Alam Sutra, mungkin saya Anda melihat, oh ini perumahan saya ini bagus di Alam Sutra, kayaknya nih kalau beli saham Alam Sutra ini bagus kan, soalnya bisnisnya bagus. Tapi Anda tidak melihat rasio-rasio yang ada di perusahaan, yang kita, Anda tidak melihat laporan keuangannya sama sekali karena Anda nggak paham. Tapi secara logika Anda memahami bagaimana produk-produk dari perusahaan tersebut, yang mana itu tempat tinggal Anda, perumahan Anda. Nah itu sebenarnya nggak cukup. Mungkin saja Alam Sutra ini sedang dalam kondisi keuangan perusahaan yang kurang bagus. Katakanlah mungkin hutangnya menumpuk, atau arus kas dari operasinya itu masih minus, atau misalnya penjualannya menurun, atau laba bersihnya menurun selama beberapa tahun terakhir. Makanya kita tidak bisa mengandalkan hanya pengetahuan tentang bisnis perusahaan tersebut. Jadi, memahami akuntansi adalah dasar dari analisa fundamental. Yang kebetulan pada saat saya awal-awal belajar saham, saya sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi, ya, akuntansi 1 dan akuntansi 2. Ya. Mungkin butuh waktu yang lebih lama bagi orang yang sama sekali belum memahami akuntansi untuk belajar analisa fundamental, tapi kalau benar-benar serius atau secara bertahap, misal katakanlah meluangkan waktu setiap hari 1 jam untuk membaca, mempelajari tentang akuntansi, ya lama-lama juga bisa lah, bisa lama-lama bisa terbiasa. Dan ya selanjutnya, pertama itu ya, bagaimana mempelajari akuntansi dan mempelajari tentang analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan itu ya, di situ ada rasio-rasio keuangan seperti yang saya sebutkan tadi lah, NPM, ROE, DER, current asset ratio, dan sebagainya. Jadi itu ya, akuntansi, analisa laporan keuangan, lalu kita belajar prinsip-prinsip investasi saham dari, jadi kita harus baca buku Intelligent Investor, terus baca buku One Up on Wall Street, Peter Lynch. Oh iya, ada satu buku yang dari penulis Indonesia, Lukas Tiatmadja, itu How to be Smiling Investor. Itu buku yang bagus untuk pemula, yang untuk dibaca pemula, itu buku yang mudah dipahami untuk mempelajari tentang investasi saham. Di situ dijelaskan tentang investasi saham itu bukan soal menerbang harga saham loh. Investasi saham itu soal kita membeli kepemilikan bisnis. Jadi kan kalau di bursa saham itu kan perdagangan yang terjadi itu antara investor satu dengan investor lainnya. Jadi kita beli saham dari investor lain. Kalau kita jual ke investor lain. Itu perdagangan reguler di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau perdagangan awal atau pas penawaran saham perdana perusahaan atau IPO, Initial Public Offering, disitulah kita benar-benar menaruh uang kita ke perusahaan. Jadi kalau kita membeli saham yang baru IPO atau Initial Public Offering, menawarkan sahamnya pertama kali di bursa, itu kita langsung berinvestasi membeli saham perusahaan dan uangnya langsung masuk ke perusahaan. Tapi setelah saham tersebut sudah melantai di bursa, sahamnya sudah diperdagangkan di pasar reguler Bursa Efek Indonesia, itu perdagangannya sudah antar investor. Nah, di situ itu kita membeli dan menjual saham itu tentunya berbagai macam investor itu keputusan yang diambil itu macam-macam ya, dan kebanyakan mungkin berdasarkan analisa teknikal di mana yang dipelajari hanyalah pergerakan sahamnya aja. Nah, kita sebagai value investor, sebagai investor yang menganggap bahwa saham adalah kepemilikan bisnis, bukan hanya sekedar pergerakan harga sahamnya saja, kita harus melakukan analisa fundamental. Nah, di situ di buku Smiling Investor dijelaskan tentang dasar-dasar investasi saham lah, dan itu cukup bagus untuk dipelajari. Selain itu ada juga buku Analisa Fundamental Saham tulisannya Desmond Wira. Nah, itu juga bagus untuk mengetahui tentang apa namanya? Alat-alat apa saja, rasio-rasio yang digunakan, terus juga valuasi discounted cash flow yang sederhana untuk menghitung valuasi perusahaan, menghitung seberapa nilai wajar perusahaan. By the way, saya udah lama ngomong dari awal dan saya belum menjelaskan siapa saya ya. Ya, saya adalah Panji. Bagi yang belum tahu aja ya. Dan podcast ini saya buat untuk sekedar sharing aja, sharing tentang pengalaman saya berinvestasi, tentang bagaimana kita harus belajar saham. Pokoknya kita di sini belajar investasi, belajar belajar bagaimana menganalisa fundamental bareng lah, belajar tentang saham bareng ya. Dan ini saya bikin itu ya ini podcast pertama. Saya tidak membuatnya secara terstruktur. Tapi ya podcast awal ini saya buat hanya untuk sebagai perkenalan awal untuk kepada perkenalan awal tentang bagaimana perjalanan saya berinvestasi saham dan juga sedikit ilmu tentang analisa fundamental. Ya mohon maaf kalau misalnya obrolannya itu tidak terarah yang enggak terstruktur, tapi sebenarnya memang saya dari kemarin ini mau bikin podcast kayak gini, cuma belum kesampaian gitu. Saya masih bingung cara bagaimana ini saya seharusnya menyusun materi-materi yang harus saya sampaikan di podcast ini. Tapi kalau saya pikir lagi, ah udahlah, saya ngomong apa adanya aja lah, ngomong apa yang ada di pikiran saya. Tapi di masing-masing episode ada tema-temanya tersendiri. Ya yang di podcast pertama ini saya menyampaikan intinya tentang pengalaman saya di awal-awal saya belajar investasi saham. Saya rangkum sedikit ya tadi. Jadi awal saya belajar saham dari kuliah udah ada tentang belajar saham, belajar analisa fundamental, rasio-rasio keuangan. Terus tahun 2017 saya awal masuk ke dunia saham, pertama kali membuka rekening sekuritas, terus saya bikin blog, yang buku yang saya baca itu One Up on Wall Street, Peter Lynch, Intelligent Investor, Benjamin Graham, terus How to Be Smiling Investor, Lukas Tiatmadja, Analisa Fundamental Saham, Desmond Wira, terus Uncommon Common Stocks and Uncommon Profits-nya Philip Fisher, terus macam-macam lagi bukunya. Pokoknya mungkin nanti saya akan membahas satu persatu intisari dari buku yang pernah saya baca. Oke, mungkin segitu dulu episode kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan silakan kasih masukan buat saya bagaimana seharusnya saya menyusun podcast ini supaya semua yang mendengarkan podcast ini memahami tentang bagaimana caranya berinvestasi saham. Silakan juga kalau ada yang mau tanya atau mau request, coba bahas tentang rasio tertentu misalnya. Coba bahas tentang valuasi DCF ya, mungkin saya akan memenuhi request dari teman-teman untuk membahas topik tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.